Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καλησπέρα σας. 5η 31 Γενάρη σήμερα και είμαστε εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, στην εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας της Ελλάδας. Στα μικρόφωνα σήμερα θα είμαστε ο συνάδελφος Κώστας Μυτιλινού, γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου, και ο Κώστας Δολιανίτης, μέλος της διοίκησης του συνδικάτου μας. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση, μάλλον ένα Κώστα ακόμα, τον Ηλιού, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της ΠΟΕΜ, εκλεγμένο με ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ και εργαζόμενο στην ΕΛΒΟ. Πολλά είναι τα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν και συζητάμε αυτή την περίοδο στα εργοστάσια. Πολλά θα πρέπει να συζητάμε γενικώς στους χώρους της δουλειάς και να παίρνουμε και αποφάσεις για δράσεις. Να δούμε σήμερα μερικά από αυτά τα ζητήματα και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά, ας πούμε, άμεσα το Συνδικάτο Μετάλλου. Είχαμε τη Δευτέρα τη δίκη του Προέδρου του Συνδικάτου, του Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μυτιλινού ήταν παρόν στη διαδικασία της δίκης και να μας πει τι έγινε τέλος πάντων σε αυτή τη δίκη, τι αποφάσεις είχαμε, γιατί είχαμε τη δίωξη του συνάδελφου. Να δούμε. Κώστα.
Γεια σου Κώστα, για πες μας. Να χαιρετήσω και εγώ τους συνάδελφους. Ξεκινάμε με ένα θέμα που είναι και αυτό επίκαιρο. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ένα 24ωρο μετά το ξεκίνημα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των αγροτών τους έστειλε το μπιλετάκι για να παρουσιαστούν στο δικαστήριο 10 αγροτοσυνδικαλιστές 1η του Μάρτη. Και πολύ ορθά οι συνάδελφοι απαντήσανε ότι και εμείς θα σας προτείνουμε για Νόμπελ αυταρχισμού. Πάμε στο Σωτήρη, τον πρόεδρο. Κώστα, ο Σωτήρης είναι ο βασικός κατήγορος στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Ναι.
Και το δικαστήριο αυτό που έγινε, το οποίο να πούμε εξ αρχής ότι αθωώθηκε πανηγυρικά, παταγωδώς πέσαν όλες οι κατηγορίες γιατί ήταν όλες αβάσιμες, στήθηκε προκειμένου να αποδομηθεί ένας βασικός κατήγορος, αλλά και γενικότερα να χτυπηθεί το ταξικό κίνημα και το Συνδικάτο Μετάλλου, το οποίο ως γνωστό είναι στο μάτι των αντιπάλων της αστικής τάξης και των τζομπανόσκυλων που έχει, των χρυσαυγητών, αλλά και άλλων. Δύο λόγια για την καθεαυτού για την υπόθεση. Λίγους μήνες μετά τον άγριο εξολυδαρμό του Σωτήρη, την δολοφονική επίθεση που του έγινε στο πέραμα το Σεπτέμβριο του 2013, το 14 λοιπόν το Μάρτι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κινητοποίηση δεκάδων συνδικάτων και σωματείων της Αθήνας με το φλέγονε, όπως και σήμερα αλλά και εκείνη την περίοδο, θέμα της ανεργίας των ανέργων και απαιτώντας μια σειρά μέτρα στήριξης και για την απλήρωτη εργασία αλλά και για τους ανέργους, γιατί είχαμε και έχουμε και χιλιάδες εργαζόμενους που δεν πληρώνονται.
Είμαστε τότε και σε μια περίοδο έτσι στην καρδιά της κρίσης, μπορούμε να πούμε, που ήταν πολύ άνεργοι, πολύ απλήρωτοι. Ήταν όντως μια μεγάλη κινητοποίηση εκείνη την περίοδο για τα θέματα της ανεργίας. Για συνέχιση.
Όντως, στην Ομόνοια μαζευτήκαμε πάνω από 5.000 εργαζόμενοι. Κατευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας, να πούμε εν συντομία. Απουσίαζε ο Υπουργός, ο κ. Βούτσης, ο οποίος ήταν ενημερωμένος ότι θα μας συναντήσει. Ότι θα πηγαίναμε και έπρεπε να μας συναντήσει, το οφείλουν οι κυβερνήσεις απέναντι στα θύματα τους, με τις πολιτικές τους. Συνεχίζουμε, μας λένε είναι στο Σύνταγμα, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει κάποια δουλειά εκεί πέρα. Συνεχίζουμε για το Υπουργείο Οικονομικών. 10 μέτρα παρακάτω στη σταδίου μπροστά στη Βουλή, φραγμός από κλούβες. Προσπαθούμε να περάσουμε, να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Είμαστε εμείς το Συνδικάτο Μετάλλου στη δεξιά μεριά του πεζοδρομίου, στην αριστερή μεριά άλλα συνδικάτα. Ξαφνικά ξεκινάνε να μας δείχνουν την αγάπη τους με χημικά και ρόπαλα και ξύλο, όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και οι τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κάποιος κύριος απότακτος αστυνομικός, για να μην πούμε τώρα περισσότερα, δεν πειράζει, φτιάχνει ένα βίντεο, το αναρτεί στο site της Χρυσής Αυγής, με το οποίο προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτοί που φάγανε ξύλο βαράγαν κιόλας. Ότι, και όχι γενικά, ότι ο Σωτήρης, ο πρόεδρος του συνδικάτου, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, είναι ο εμπνευτής και ο καθοδηγητής και ο χειρονάκτης, ας πούμε, απέναντι στην αστυνομία, στα ΜΑΤ και στις δυνάμεις αστυνομίας. Κάνοντας λοιπόν μια συγγραφή ενός βίντεο, όπου εμείς βρισκόμαστε στη δεξιά μεριά που τρώγαμε το ξύλο και αριστερά τρώγανε ξύλο, και παρουσιάζει το Σωτήρη να βρίσκεται στην άλλη μεριά του πεζοδρομίου αριστερά με ένα μπουφάν που δεν φόραγε, υπέδεικνε άλλον άνθρωπο, υπέδεικνε άλλο συνάδελφο, ο οποίος θεωρήθηκε ότι πάνω στη σύγκρουση με τα ΜΑΤ μπορεί να έριξε και καμία κι αυτός, δηλαδή να πρόλαβε, που λέμε, είναι που λέμε φάγαμε αλλά ρίξαμε κιόλας λοιπόν. Και προσπαθεί να στοιχειοθετήσει λοιπόν ότι εδώ ποιο ταξικό κίνημα και ποιο Πουλικόγιαννη, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι βαράνε εδώ πέρα, είναι βαράνε, ξέρετε. Ρίχνουν μάτια, δακρυγόνα, ρίχνουν τέτοια πράγματα, ρίχνουν χημικά. Λοιπόν, η αστήριχτη, πράγματι και αστεία, αλλά και το μοντάρισμα του βίντεο και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία στο δικαστήριο καταπέσανε, έρχεται να αποδείξει και το ποιόν των εγκληματιών και ναζιστών αυτών, αλλά και την επαγρύπνηση που πρέπει να έχει όλη η εργατική τάξη απέναντι και σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Χρυσή Αυγή, αλλά και στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Σήμερα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι προχθές και τον ΑΝΕΛ, σήμερα είναι το ΣΥΡΙΖΑ και των μεταγραφών από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, γύρω-γύρω. Λοιπόν, οι οποίοι συνεχίζουν βέβαια να υλοποιούν μια πολιτική βάρβαρη για τους εργαζόμενους, η οποία όμως θέλει και το μαστίγιο. Όπως είπαμε πριν και για τους αγρότες που να παράγουν και το καταδικάζουμε και πρέπει να το καταδικάσουν σύσσωμοι εργαζόμενοι, άνεργοι, και να συμπαρασταθούν στον αγώνα των αγροτών, έτσι και πρέπει να σηκώσουμε το δίδαγμα, ποιο πρέπει να είναι δηλαδή, που πρέπει να καταλήξουμε κατά τη γνώμη μας, ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φοβηθούν ούτε τους δικαστές, ούτε τα δικαστήρια, ούτε την ποινικοποίηση των αγώνων, ούτε τις παράνομες απεργίες, γιατί όλα αυτά είναι συνοδευτικά μιας βαθιάς ταξικής πολιτικής που πρέπει να την αντιπαλέψουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα, και ότι δεν είναι και μόνο ο Σωτήρης, είναι και άλλοι συνάδελφοι στον κλάδο, είναι και άλλοι συνάδελφοι από άλλους κλάδους, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να οργανώσουν την πάλη και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, συχνά πυκνά βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορητήρια φτιαχτά, βρίσκονται από θύματα θύτες. Είχαμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, όπως και του Νίκου του Τζάκη και του Μιχάλη του Παγιατάκη, στο Μιλωνά, τότε στο Λουκίσα, στην περίοδο εκεί, στην περιοχή του Περιστερίου, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο.
Το 2012.
Εκεί το 2012, όπου σήμερα, προχθές πήρε μια αναβολή στο εφετείο, έχουμε τους συναδέλφους που έχουν τιμωρηθεί, έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί.
Σε πεντάμινες.
Καταδικαστεί, είναι απαράδεκτο και το καταγγέλουμε. Τη στιγμή που υπερασπιζόμαστε τον ανθρώπους που ήταν μήνες απλήρωτοι, λοιπόν, έρχεται ένας λεβέντης και φτιάχνει ένα κατηγορητήριο, και η δικαιοσύνη, όπως πάντα με ανοιχτά τα μάτια και φύλλα προσκύμενη προς το κεφάλαιο, υλοποιεί τις επιδιώξεις του για να τρομοκρατήσει εν ολίγης τους εργαζόμενους στο σύνολό τους. Και αυτούς που είναι στην πρωτοπορία και αυτούς που σκέφτονται να μπουν στον αγώνα να διεκδικήσουν απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική.
Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν την αθώωση του Σωτήρη σε μια δίκη που αποσκοπούσε, που απέβλεπε να αποδομήσει την κατάθεσή του, τη μαρτυρία του για τα γεγονότα στο πέραμα από την επίθεση της Χρυσής Αυγής. Να το έχουμε αυτό έτσι στο μυαλό μας, γιατί ήταν αυτή η δίκη, γιατί έγινε, ποιο λόγο είχε δηλαδή εκείνη την περίοδο. Και να πούμε ότι, μια και αναφέρθηκες και στις δίκες των αγροτών, έτσι με το που εξαγγέλθηκαν τα μπλόκα στην Νίκαια, είχαμε τις διώξεις για υποκίνηση, δηλαδή πριν ακόμα, ας πούμε, γίνει κάτι ποινικό, είχαμε ποινικοποίηση αυτών που εξήγηλαν μια κινητοποίηση.
Η φόρα της κυβέρνησης είναι, εντάξει, δεν περιγράφεται. Δεν έχουν
πρέπει
σπάσει,
να προλαβαίνει, πρέπει να προλαβαίνει.
Έχουν σπάσει τα φρένα, πρέπει να πάει, έχουν σπάσει τα φρένα και κυριολεκτικά πρέπει, για να πούμε και δύο πολιτικές κουβέντες, δηλαδή η αντιπολίτευση να έχει πάθει μεγάλη πλακά με αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι ο καλύτερος, γι' αυτό παίρνει και τα συγχαρητήρια καθημερινά δύο και τρεις φορές από Ευρωπαϊκή Ένωση, από ΝΑΤΟ, από Μέρκελ, από Τραμπ, από τους πάντες, τη χειροκροτάνε, τη δοξάζουν, είναι το καλύτερο παιδί του συστήματος. Και από αυτή την άποψη πρέπει να οι εργαζόμενοι να ασκούν, να ετοιμάσουν πολύ πιο δυναμικούς αγώνες για να υπερασπίσουμε πραγματικά δικαιώματα, να έχουμε κατακτήσεις στη νέα εποχή τώρα που είμαστε την αντιμνημονιακή, με όλα τα μνημόνια σε ισχύ βέβαια. Άλλο ανέκδοτο αυτό, τέλος πάντων. Η αλληλεγγύη μας στους αγρότες, στους αγωνιζόμενους σε κάθε, εμείς σαν συνδικάτο μετάλλου, σε κάθε τμήμα λαϊκό που θίγεται από αυτή την πολιτική και βρίσκεται απέναντί της και έχει τα κουράγια, τη θέληση, την πίστη να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική, πρέπει να είναι η αλληλεγγύη, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας.
Έτσι, έτσι. Πρέπει να δηλώσουμε λοιπόν σαν συνδικάτο μετάλλου ότι είμαστε στο πλευρό των μικρομεσαίων αγροτών που αγωνίζονται ενάντια στο ξεκλήρισμα, ενάντια στη φτώχεια, ενάντια στην εξαθλίωση που επιβάλλει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιχειρηματική όμιλη.
Εκεί ψηλά στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Αλλάζουν εντός μου τα βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή. Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω σύνορα του κόσμου. Θέλω
Να συνεχίσουμε λοιπόν με ένα άλλο καυτό ζήτημα της επικαιρότητας. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τις πανηγυρικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, έτσι, για τις αυξήσεις αυτές που λέει στον κατώτατο μισθό, 10%. Πανηγυρίζουμε γιατί είμαστε σε μια εποχή, όπως λένε, που τα μνημόνια έχουν τελειώσει, η ανάπτυξη είναι απ' έξω και μας χτυπάει την πόρτα, και τέλος πάντων και έχουμε μια καλή κυβέρνηση η οποία υπόσχεται μια δίκαιη ανάπτυξη, άρα και οι εργαζόμενοι θα πάρουν ένα παχυλό 10% και πρέπει να πανηγυρίζουμε όλοι. Να δούμε όμως στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, τι είναι αυτή η αύξηση, συνάδελφε, έτσι όπως μας ήρθε, και τι είναι αυτό το 10% τελικά, τι χρήματα θα βάλει στη τσέπη του εργαζόμενου.
Κώστα, κοίτα να δεις το γύρο. Είναι κυριολεκτικά η εφαρμογή του νόμου Βρούτσι Αχτσιόγλου, ενός νόμου που ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση έριχνε πολύ βαριές εκφράσεις για αυτόν τον νόμο, και έρχεται σήμερα και τον εφαρμόζει στο ακέραιο, ο οποίος στην καρδιά του τι έχει. Στην καρδιά του πυρήνα έχει την απαγόρευση των διαπραγματεύσεων εργοδοτών και εργαζομένων για το ποιος θα είναι ο μισθός, ποια θα είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτή, όπως γνωρίζεις Κώστα, και αρκετοί συνάδελφοι, οι νεότεροι πρέπει να μαθαίνουν, η σύμβαση της ΓΕΣΕΕ που λέμε είναι για τους ανειδίκευτους και είναι ο κατώτερος μισθός που μπορεί να υπάρχει στη χώρα μας σε εργαζόμενους που εργάζονται και με ανειδίκευτη ακόμα εργασία. Από εκεί και ύστερα χτίζονται οι κλαδικές συμβάσεις με τις ειδικότητες, με όλα και τα σχετικά. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση, η τρίστα κατάρα του Πασό και της Δημοκρατίας, που τότε την έλεγε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, κατήργησε κατά 22%, μείωσε κατά 22% με νόμο τον κατώτατο μισθό και κατά 32% αυτό το τερατούργημα του υποκατώτατου μισθού που δημιουργήθηκε για νέους μέχρι 25 ετών, και είπε το εξής μαζί με την επόμενη κυβέρνηση που φέρει το τρίτο μνημόνιο, το ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλογήσαν το εξής, ότι από εδώ και πέρα, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας, εμείς θα αποφασίζουμε, θα παίρνουμε και μια γνώμη από το ΣΕΒ και τους εργαζόμενους, αλλά εμείς θα αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός. Αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι θα το καταργήσει με ένα νόμο 15 μέρες πριν τις εκλογές, συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Λέει, καταργείται και επανέρχεται το 751. Πού είναι το 751? 4 χρόνια κυβέρνηση και ο νόμος Βρούτσι και Αχτσιόγλου είναι εδώ. Και έρχονται σήμερα και μάλιστα μερικοί υπουργοί με θρασίτητα να μιλάνε γιατί οι εργαζόμενοι τώρα θα απολαύσουν τις αυξήσεις. Τι λέτε, ντροπή σας. Έσχος που έχει δεκαπλασιαστεί η μερική απασχόληση, οι εκπεριτροπής εργασίας που έχουν διατηρήσει όλο το αντεργοτικό προστάσιο ακέραιο, και έρχονται τώρα δικά μας χρήματα, πολλαπλώς κομμένα, δικαίωμα ιδρώτα, την εργασία, την τζάμπα δουλειά που δίνουμε στους εργοδότες, να μας πετάνε ένα ψίχουλο που το μισό θα το πάρουν πίσω με το αφορολόγητο από 1η-1η-20, με τη μείωση του αφορολόγητου, και να μας εμπέζουν και να μας λένε ότι τώρα ξεκινήσαμε να δίνουμε και αυξήσεις που έχουν πετσοκόψει κυριολεκτικά ό,τι εργασιακό δικαίωμα είχε κατακτηθεί τον προηγούμενο αιώνα, με νεκρούς, με αίμα, με αγώνες. Αυτή η ψευτοαριστερή κυβέρνηση που είναι νύχι κρέας με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, έχει το θράσος, και πρέπει να της απαντήσει η εργατική τάξη, να μιλάει. Η εργατική τάξη πρέπει να απαιτήσει μαζικά, με αγώνες, κινητοποιήσεις, απεργιακές και πολύμορφες κινητοποιήσεις, εδώ και τώρα το 751, το οποίο το αρνήθηκε όταν 530 σωματεία εδώ και 1,5 χρόνο έχουν κάνει πανελλαδική καμπάνια. Έχουμε οργώσει όλους τους χώρους, σαν ταξικά κινήματα, σωματεία συνολικότερα. Έχουμε πάρει την υπογραφή και την στήριξη από 530 σωματεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και το αρνήθηκε όταν το ΚΚΕ κατέθεσε, το μόνο κόμμα που έκανε πρόταση νόμου, την πρόταση των συνδικάτων, την οποία την καταθέσαμε σαν πάμε στη Βουλή πλην Χρυσής Αυγής φυσικά, Το μόνο κόμμα την αρνηθήκαν οι Λεβέντες. Γιατί είναι. Και την αρνηθήκαν αυτή. Μέχρι και η ΓΕΣΕΑ ακόμα έκανε δηλώσεις τότε ο Παναγόπουλος ότι αν δοθεί τέτοια αύξηση θα γίνει σοκ στην οικονομία. Η ΓΕΣΕΑ, ξέρετε. Τα παιδιά του έρθουν. Τα φιλαράκια τους. Λοιπόν. Είναι πραγματικά κοροϊδία, εμπέζει κυριολεκτικά τους εργαζόμενους η κυβέρνηση με τις φιέστες και τα πανηγύρια, νομίζοντας ότι είμαστε τίποτα ιθαγενείς χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα με τις ιθαγενείς, και μας λένε ότι να, χάντες και καθρεφτάκια. Λοιπόν, τη στιγμή που μας έχουν πάρει δεκαπλάσια, τη στιγμή που οι κατασχέσεις των λογαριασμών, οι πληστηριασμοί που έρχονται το σπιτιό και που γίνονται που έρχονται, και ένα σωρό προβλήματα της λαϊκής οικογένειας δεν αντιμετωπίζονται. Με 20, με 30, με 40 ευρώ αύξηση, 50 ευρώ αύξηση. Γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Και οι μόνες ανάγκες που σήμερα καλύπτει αυτή η κυβέρνηση στο ακέραιο και πριν της το ζητήσει ακόμα, είναι αυτές οι ανάγκες του κεφαλαίου.
Να καταλήξουμε λοιπόν ότι η αύξηση αυτή, η περιβόητη της κυβέρνησης, από τα 489 ευρώ που σήμερα παίρνει καθαρά ένας εργαζόμενος με τον κατώτερο μισθό, το 2020 που θα έχουμε το τέλος του αφορολόγιου του τέλος πάντων θα είναι 515 ευρώ. Δηλαδή οι εργαζόμενοι θα μπορούν πια έτσι πλουσιοπάροχα να ζουν και να είναι ευχαριστημένοι. Να χειροκροτήσουμε λοιπόν την κυβέρνηση έτσι, και να πούμε ότι και για τις συλλογικές συμβάσεις που ήδη κάποιες από αυτές έχουν υπογραφεί έτσι, δεν είναι απαραίτητα και υποχρεωτικές. Γιατί αφήνει όλους τους νόμους που υπήρχαν, όλο το πλέγμα, ώστε η εργοδοσία να μπορεί να αποφεύγει την εφαρμογή αυτών των συμβάσεων. Και ακόμα να δούμε ότι με το που έγιναν οι εξαγγελίες, οι εργοδότες άρχισαν να βάζουν και ζητήματα για τον κατώτερο μισθό. Ο πρόεδρος της ΕΣΕ βρήκε αφορμή με τον κατώτερο μισθό να πει ότι αυτός θα πρέπει να είναι πάντα ο μισθός συνδεδεμένος με την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει και για την εργασία και ποιοι ρυθμοί θα κυριαρχούν μέσα στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις. Όπως και η ΓΕΣΕΒΕ ζήτησε ο κατώτερος μισθός αφού θα αυξηθεί θα πρέπει να έχουν και κάποιες ελαφρύνσεις οι επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή ζητάει μείωση του μη μισθολογικού κόστους, θα έχουμε και εκεί δωράκια και φανήκανε και από τον προϋπολογισμό του 19 τέλος πάντων που δίνει στους επιχειρηματίες τέλος πάντων αφορολόγητα και διάφορες ελαφρύνσεις που τελικά πληρώνονται μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων από τους εργαζόμενους.
Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σαυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού κι όλο θα ρω πως έρχονται τα ειδόνια με τα χαμένα λόγια και τα χρόνια εκεί που πρώτα ήσουν απαντού. Τώρα με στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα και ο καιρός το χαμένο.
κάτω να ρίξω πετονιά. Κι νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει. Αυτός που δεν εγνώρισε γενιά. Τους ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομα του σχεδιμένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και πόνο θέριζει τι να βγει ωκεανό. Για τον Άδη και από τον κόσμο. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει. Στον κόσμο αυτό να ρίξω μπετονιά. Κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει. Αυτός που δεν εγνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.
Να συνεχίσουμε, συνάδελφοι, την εκπομπή μας. Να πούμε λίγα λόγια τώρα γενικώς για τον κλάδο, που έχουμε διάφορες εξελίξεις σε αρκετούς τομείς του κλάδου μας. Έχουμε, ας πούμε, στη ναυπηγική βιομηχανία, στο ναυπηγείο της Ήρου, έχει περάσει πλέον στον ιδιώτη, είναι καθαρό από τα χρέη, οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς τα δεδουλευμένα ακόμα απλήρωτοι, και δουλεύουν όχι σε μόνιμες θέσεις εργασίας αλλά σαν εργολαβικοί στις παλιές τους δουλειές. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά είμαστε και εκεί πια στο τελικό στάδιο για να αλλάξει χέρια ιδιοκτησία στα ναυπηγεία. Στο Πέραμα έχουμε εξελίξει στη ναυπηγική στη ζώνη. Η κυβέρνηση κάνει λίγο στην άκρη την Κόσκο αυτή τη στιγμή και κλείνει το μάτι στους Αμερικάνους. Στην αμυντική βιομηχανία, στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, τα προβλήματα των πληρωμών συνεχίζονται. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται όταν θέλει η διοίκηση και όταν έχει, και βαδίζουμε σε ένα σχέδιο συρρήκνωσης από ό,τι φαίνεται. Στην ΕΑΒ έχουμε και εκεί εξελίξεις, γίνεται ουσιαστικά μια αμερικανονατοϊκή υποσκευαστική βάση που αρκετοί ιδιώτες από ό,τι φαίνεται θέλουν να βάλουν χέρι και εκεί. Στη Χαλιβουργική έχουμε κομμένο ρεύμα και το εργοστάσιο ουσιαστικά εγκαταλείπεται. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν έχουμε εξελίξεις παντού, δυσκολίες. Βέβαια έχουμε και εργοστάσια στον κλάδο, έτσι Στασινόπουλος και Μυτιλινέος, που η ανάπτυξη καλά πηγαίνει, τα κέρδη αυγατίζουν. Βέβαια οι εργαζόμενοι δεν έχουν μερίδιο σε αυτά. Και έχουμε και την Ελβό στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο της εκαθάρισης εν λειτουργία, και έχουν κληθεί, από ό,τι διαβάσαμε πρόσφατα και στον τύπο, οι εργαζόμενοι να δηλώσουν πού θέλουν να πάνε με μετατάξεις, σε ποιο χώρο του δημοσίου, έτσι ώστε το εργοστάσιο που θα δοθεί στον ιδιώτη να είναι καθαρό από εργαζόμενους. Να συζητήσουμε λίγο για όλα αυτά και να δούμε. Θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Κώστα Ηλιού από την Ελβό, να μας πει λίγα λόγια έτσι και για το εργοστάσιο, και να δούμε πώς μπορεί και αν μπορεί και αν θέλει και η Ομοσπονδία να συντονίσει ένα αγώνα στο κλάδο για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Να δούμε και το θέμα αυτό. Καλησπέρα, συνάδελφε Κώστα.
Καλησπέρα, συνάδελφε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σε ευχαριστούμε. Για πες μας λίγα λόγια, έτσι, σε ποια φάση βρίσκεται τώρα η εκαθάριση της εταιρείας, πόσοι εργαζόμενοι έχετε μείνει πια εκεί στο χώρο, πώς αντιδρούν εν τέλει οι εργαζόμενοι για τα μέτρα αυτά τα οποία προβλέπονται.
Κοιτάξτε, συνάδελφοι, τώρα η κατάσταση στην Έλβο, στην ελληνική βιομηχανία οχημάτων, έχει φτάσει πια στο τελικό στάδιο της ειδικής εκαθάρισης, όπως προλογίσατε πριν. Στην ουσία είμαστε στα πρόθυρα του τρίτου διαγωνισμού, με ό,τι αυτό σημαίνει, και για την ίδια την επιχείρηση και για τους εργαζόμενους. Πρακτικά να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, με την επιλογή να ανοίξει το ζήτημα των μετατάξεων για τους εργαζόμενους, πριν ακόμα τρέξει, ας πούμε, τον τρίτο διαγωνισμό, στην ουσία θέλει να εντείνει ακόμη περισσότερο τον ήδη υπάρχοντα εκβιασμό στους συναδέλφους, έτσι ώστε να ανοίξει το δρόμο για να απελευθερωθεί είτε οποιοδήποτε ιδιώτης είτε οποιοδήποτε θέλει να πάρει ως περιουσιακά στοιχεία πλέον απλά τα υπάρχοντα της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων, χωρίς να έχει το βάρος των εργαζόμενων. Αυτό στην ουσία συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία για τις 28 Φλεβάρι, όπου μέχρι τότε έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι να αιτηθούν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τη μετάταξή τους, με βάση την ειδικότητά τους και την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία υπάγονται. Το ζήτημα όμως είναι ένα, ότι αυτή η επιχείρηση μπορεί να παράξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες ανάγκες τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό όχημα, αλλά και σε όχημα ασφαλείας, και να το κάνουμε πιο καθαρό, να δώσουμε κάποια παραδείγματα, συνάδελφοι. Ας πούμε, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, που το μόνο μεταφορικό δημόσιο μέσο είναι τα λεωφορεία του ΟΑΣ, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, η νεολαία, οι γυναίκες της πόλης περιμένουν 3/4 και μία ώρα πολλές φορές στις στάσεις των λεωφορείων για να μπορέσουν είτε να πάνε στη δουλειά τους, είτε να πάνε στο σπίτι τους, είτε εν πάση περιπτώσει σε όποια υποχρέωση έχουν. Και αυτό γίνεται γιατί ακριβώς ο στόλος έχει αποδεκατιστεί. Αυτό θα μπορούσε άνετα να αντιμετωπιστεί, γιατί η Έλβο έχει παράδοση παραγωγής, συμπαραγωγής, αν το θέλετε, αστικών λεωφορείων. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει ένα σχέδιο τέτοιο που να βάζει μπροστά τις λαϊκές ανάγκες, όπως αυτές τις αστικές συγκοινωνίες, όπως τις ανάγκες που έχει το πυροσβεστικό σώμα για νέα πυροσβεστικά οχήματα, μιας και τη μάχη, αν το θέλετε, τόσο σε πλημμύρες όσο και σε πυρκαγιές. Οι συνάδελφοί μας πυροσβέστες τη δίνουν κάτω από άθλιες συνθήκες και με λυπή μηχανολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό σε οχήματα. Είναι τα περισσότερα απαρχιωμένα και σε κακή κατάσταση. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες στο στρατό, τόσο σε τροχοφόρο όσο και σε ερπιστειοφόρα. Να πούμε καταρχήν ότι εδώ τα 170 Leopard που απέκτησε πριν από μια πενταετία, εξαετία, ο ελληνικός στρατός, μεγάλο κομμάτι της συμπαραγωγής έγινε μέσα στην Έλβο, άρα υπάρχει και σχετική τεχνογνωσία. Μάλιστα έχουμε πάρει και τα εύσημα από τον Πολυεθνικό Όμιλο που είναι ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου άρματος. Αυτά τα άρματα δεν έχουν συνοδά ακόμη. Να σας δώσω δηλαδή και μια εικόνα για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι σημαίνει. Κάθε ένα από αυτά τα άρματα θέλει 4 συνοδά άρματα μεταφοράς προσωπικού ως προς τη διάταξή τους για να είναι αποτελεσματικά. Αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οχήματα σήμερα στον ελληνικό στρατό φορτηγά που είναι 40 χρονών και πάνω, τα οποία συντηρούνται ακριβώς γιατί υπάρχει η ΕΛΒΟ, γιατί είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα να κάνει τις ανακατασκευές τους. Έχει δηλαδή καλούπια, έχει ανταλλακτικά και έχει τη δυνατότητα να τα παράξει. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι, ας το πούμε, όγκος εργασίας που αν ήμασταν κάτω από κάθε σώσαν το θέλετε άλλης λογικής της οργάνωσης της οικονομίας με βάση ένα κεντρικό σχέδιο που να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες και βεβαίως με μια άλλη εξουσία που να βάζει μπροστά να προτάσει τα εργατικά, τα λαϊκά συμφέροντα, είναι ένας όγκος δουλειάς που θα έφτανε για να απασχολεί όχι τους 315 υφιστάμενους εργαζόμενους στην επιχείρηση, αλλά τουλάχιστον κατά τους δικούς μου υπολογισμούς, τους μετριοπαθείς, πάνω από 2.000 εργαζόμενους, με χιλιάδες θέσεις εργασίας, αν το θέλετε, δίπλα στην επιχείρηση. Όλα αυτά όμως τορπιλίζονται ακριβώς από την ίδια την οργάνωση της παραγωγής, την ίδια την οργάνωση της οικονομίας, από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό βέβαια που σήμερα κυβερνά, είτε θέλει να ονομάζεται ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, είτε θέλει να ονομάζεται νεοφιλελευθερισμός τύπου νέας δημοκρατίας, είτε με τη μία μορφή δηλαδή, είτε με την άλλη, η γραμμή είναι ενιαία και η γραμμή βάζει στο στόχαστρο αυτό που θέλουν δηλαδή να πετύχουν, είναι τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και άλλους κερδοφόρους τομείς για το μεγάλο κεφάλαιο. Σε αυτό εντάσσεται και η απαξίωση της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων και η προσπάθεια, άμα θέλετε, είτε να την οδηγήσουν ακόμα και σε λουκέτο, είτε να την τεμαχίσουν και να την παραχωρήσουν στα ιδιωτικά συμφέροντα, πώς το λένε, ακόμα και με ένα ευρώ, έτσι ώστε να την βάλουν να παράξει για λογαριασμό τους. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Οι εργαζόμενοι βεβαίως δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δεχτούν, αν το θέλετε, το ότι αμαχητοί θα παραδώσουν το εργοστάσιο. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, συνάδελφοι, ότι εντείνεται η πίεση από τη μεριά της κυβέρνησης για να έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Είναι αυτό που λέγατε και πριν, άλλωστε δεν είναι και το μοναδικό λουλούδι που ακολουθεί αυτή την πορεία η ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Νομίζω παράλληλοι βήματα χαρακτηρίζουν και τα ΕΑΣ. Έτσι. Είναι απλά ίσως ένα ή δύο βήματα πίσω από εμάς, αλλά και την ίδια την ΕΑΒ, που παρά το γεγονός που έχει στρατηγικό συνεργάτη το αμερικάνικο μονοπόλιο της Lockheed, φαίνεται να ιδιωτικοποιείται από την πίσω πόρτα με διάφορες άλλες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα τις εργολαβίες, όπως για παράδειγμα, από ό,τι ξέρω, γιατί μιλάμε με τους συναδέλφους χώρους, τις εκχωρήσεις, αν το θέλετε, εγκαταστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα όπως στη Λάρκο, όπου παίρνουν τα ζητήματα η ίδια η ΔΕΗ, που είναι και μέτοχος, να πούμε, της επιχείρησης, ουσιαστικά απειλεί με λουκέτο τη Λάρκο ακριβώς για το ζήτημα των χρεών προς τη ΔΕΗ. Και ταυτόχρονα μπαίνουν και κάτω από τη δαμόκλαια σπάθη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις παράνομες υποτιθέμενες κρατικές ενισχύσεις. Όλα αυτά δείχνουν, συνάδελφοι, ότι ακριβώς αυτός ο δρόμος, ο δρόμος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δρόμος των επιχειρηματικών ομίλων του μεγάλου κεφαλαίου και της εξυπηρέτησης κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, είναι εντελώς εχθρικός στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και βεβαίως μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στους εργαζόμενους. Μια σειρά επιχειρήσεις εδώ πάνω, να σας δώσω και μια άλλη εικόνα, κάτω από αυτό το διεθνή ανταγωνισμό που ξέσπασε σε σχέση με τα ζητήματα των δασμών, των φόρων κτλ. Ανάμεσα σε Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ρωσία, όπου πλέον δεν ξέρει ποιος χτυπάει ποιον, για τέτοια ένταση των ανταγωνισμών μιλάμε. Μια σειρά λοιπόν επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους για τα ελληνικά δεδομένα, από χαρακτηριστικά Κλέμαν, Αλουμίλ, έχουν προβλήματα που προκύπτουν από τέτοιου είδους ζητήματα. Δείχνει λοιπόν ακριβώς αυτή η κατάσταση και τα όρια του συστήματος που ζούμε, ότι αυτό το σύστημα σαπίζει, δεν παίρνει γιατριά. Βεβαίως αυτές οι επιχειρήσεις που είπα πριν, που θίγονται τα συμφέροντά τους από αυτόν τον ανταγωνισμό, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μετακυλήσουν αυτή τη χασούρα, να το πούμε, στις πλάτες των εργαζόμενων με διάφορες μορφές, είτε προσπαθούντας να διευθετήσουν τον χρόνο εργασίας με εκπεριτροπής εργασία κτλ, είτε με απολύσεις. Το προηγούμενο διάστημα έκαναν τέτοιες προσπάθειες και η Κλέμαν και η Αλουμίλ. Μάλιστα στην Κλέμαν, μετά από παρέμβασή μας, σταμάτησαν αυτό το ιδιότυπο τετραήμερο που επέβαλαν στους εργαζόμενους παράνομα. Να πούμε ότι αυτό είναι βεβαίως η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι επιχειρήσεις που φαίνονται να μπαίνουν για τα καλά σε φάση κερδοφορίας, να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά τους, τα μεγέθη τους να διορθώνονται, ακόμα και να προχωρούν σε νέες προσλήψεις και να βάζουν ολόκληρα τμήματα που ήταν σε αργία να δουλεύουν σε βάρδιες πλέον για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε πωλήσεις και τα λοιπά, όπως είναι ο Όμιλος Κωνσταντινόπουλου, και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί εδώ η Σιδενόρ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου έχει κάνει και προσλήψεις, αλλά σας λέω ότι έχει και τεράστια αύξηση της παραγωγής. Την ίδια
Κώστα,
ώρα που συμβαίνει
Κώστα,
αυτό,
πρέπει να κατέβεις κάτω, η εκπομπή δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, ο Κώστας ο Μυτιλινού είμαι. Πήρες να κάνουμε μια παύση,
ναι,
για να σε βάλουμε σε ένα θέμα μαζί να το συζητήσουμε.
Πείτε συνάδελφο, τι θέλετε.
Λόγω και του χρόνου που τελειώνει η εκπομπή.
Ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
Είσαι ένας από αυτούς που υπογράψαμε μια επιστολή προς την ΠΟΕΜ που όλα αυτά και πολλά άλλα τα αναφέρει και ζητάει άμεση συνεδρίαση, πάρσιμο αποφάσεων αγωνιστικών απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι μετά από 2 μήνες που ζητάγαμε να συγκληθεί σε σώμα η Ολομέλεια, τελικά με την επιστολή αυτή εγώ ενημερώθηκα σήμερα, προφανώς και εσύ, ότι έχουμε Ολομέλεια την επόμενη Τετάρτη. Πες μας δύο λόγια για την πρωτοβουλία της ΔΑΣ και την ΠΟΕΜ, δύο λόγια εκεί.
Κοιτάξτε συνάδελφοι, δεν είναι μόνο το τελευταίο δίμηνο. Αυτά βεβαίως τα γνωρίζει ο συνάδελφος μου τηλεφωνικά καλύτερα, πώς το λένε, αλλά έχει αξία να τα ακούνε οι συνάδελφοί μας οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Δεν είναι μόνο το τελευταίο δίμηνο που ζητάμε επίμονα τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι όλο το προηγούμενο διάστημα, από το τελευταίο συνέδριο θα έλεγα, όπου στην ουσία η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας που αποτελείται από τις παρατάξεις της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚΕ, στην ουσία σφυρίζουν, πώς το λένε, αδιάφορα για κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους. Να πούμε δε ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο προηγούμενος πρόεδρος της ΠΟΕΜ, που προέρχονταν και αυτός από την παράταξη της ΠΑΣΚΕ, την ώρα που έμπαινε το ζήτημα να κλείσει το εργοστάσιο της Πίτσος, στο οποίο ήταν και αυτός εργαζόμενος, αντί να βάζει το ζήτημα αγωνιστικών κινητοποιήσεων και το πώς η Ομοσπονδία θα οργανώσει αγώνες να στηρίξουμε τους συναδέλφους εκεί πέρα, παζάρευε, το μόνο πράγμα που έκανε είναι να παζαρεύει τις αποζημιώσεις της απόλυσης. Δηλαδή να βάζει τους ίδιους τους εργαζόμενους στο πώς θα διαπραγματευτούν το να μπουν μια ώρα γρηγορότερα στο Ταμείο Ανεργίας. Και σήμερα που μιλάμε λοιπόν, η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας με κάθε τρόπο, όπως ο διάολος στο λιβάνι, αποφεύγει την οργάνωση των εργαζόμενων σε μια σειρά τέτοιου είδους χώρους, είτε που είναι σε ανάπτυξη και δεν θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να δώσουν έστω και ελάχιστα από τα κλεμμένα του προηγούμενου διαστήματος, είτε σε χώρους όπως η Έλβο που περνάνε σε κρίση. Αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, συνάδελφοι. Είναι νύχι κρέας με την εργοδοσία αυτή η πλειοψηφία. Αυτός είναι και ο λόγος που από το περασμένο συνέδριο πετάξανε τη ΔΑΣ εκτός Προεδρείου, ενώ είναι η δεύτερη δύναμη με, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, με 2 ψήφους συνέδρων διαφορά από την πρώτη την Πάσχη. Αυτός ήταν και ο λόγος που μας αρνήθηκαν και το γραμματέα στο Προεδρείο. Αυτός είναι ο λόγος που χρονοτριβούν και δεν οργανώνουν αυτές τις περιφερειακές σκέψεις που οι ίδιοι βάλανε κάτω από την πίεσή μας βέβαια στο τραπέζι της συζήτησης για να οργανωθούν. και σήμερα προφασίζονται τάχα ότι υπάρχουν οικονομικά ζητήματα και δεν μπορούν να τις σηκώσουν. Είναι άθλοι, λένε ψέματα συνάδελφοι, προσπαθούν με κάθε τρόπο να καθυστερήσουν την οργάνωση των εργαζόμενων, δεν μπορούν να αποτελούν αυτές οι δυνάμεις λύση για τα προβλήματα των εργαζόμενων στον κλάδο. Το ανάποδο συμβαίνει, είναι μέρος του προβλήματος. Αν πραγματικά οι εργαζόμενοι στον κλάδο του μετάλλου θέλουν να δουν άσπρη μέρα και να, πώς το λένε, να έχουμε τουλάχιστον επιστροφή των απολεσθέντων στην οκταετία, εννιαετία της κρίσης, με στόχο βέβαια σε δεύτερη φάση να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι να φυτοζωούμε, να επιβιώνουμε μάλλον, αλλά να ζούμε πραγματικά με αξιοπρέπεια, τότε πρέπει σε αυτές τις δυνάμεις να στρέψουν την πλάτη, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουν βροντερό παρόν στα συνδικάτα, να πετάξουν αυτές τις δυνάμεις των εργοδοτών έξω από τα συνδικάτα, να ενισχύσουν το ταξικό πόλο, το συνδικαλιστικό κίνημα και στον κλάδο, αν πραγματικά θέλουν να αλλάξει η ζωή τους και να πάει προς το καλύτερο, βάζοντας βέβαια και στο στόχαστρο όχι μόνο τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα που αφορούν το μισθό, τη συλλογική σύμβαση, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλισης στους χώρους δουλειάς, έτσι ώστε να μπαίνουμε το πρωί και να βγαίνουμε το μεσημέρι υγιείς στις οικογένειές μας και στους οικείους μας, αλλά ταυτόχρονα να ανοίγουμε και έναν δρόμο για μια άλλη οικονομία, για μια άλλη κοινωνία, με μια άλλη εξουσία που θα υπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα 200 οικογενειών στην Ελλάδα που καρπώνονται το πλούτο που παράγουν όλοι οι εργαζόμενοι.
Ευχαριστούμε,
αυτή είναι
συνάδελφε,
κατά την άποψή μας η διέξοδος και γι' αυτό παίρνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν θα μείνει μόνο στο επίπεδο του κάνουμε καθαρό να το ακούνε οι συνάδελφοι, δεν θα μείνει μόνο στο επίπεδο, αν το θέλετε, της Ομοσπονδίας. Ακόμα και η Ομοσπονδία, αν συνεχίζει στην ίδια γραμμή, τουλάχιστον ο ταξικός πόλος, το συνδικαλιστικό κίνημα θα πάρει πρωτοβουλίες να τις οργανώσει και να τις τρέξει αυτές τις περιφερειακές συσκέψεις με αυτό το περιεχόμενο ο ίδιος. Οι δυνάμεις δηλαδή που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, σωματεία, συνδικαλιστές, αλλά όχι μόνο, θα γίνει πλατή κάλεσμα σε όσους εργαζόμενους, σε όσους συνδικαλιστές έχουν συγχαθεί πια αυτή την σαπίλα των τυραγιών της εργοδοσίας και θέλουν πλέον να βάλουν και αυτό το λιθαράκι τους έτσι ώστε να αλλάξουμε ρότα για να μπορέσουμε επιτέλους να βάλουμε φρένο στην επίθεση κυβέρνησης εργοδοσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βάλουμε ρότα για μια κοινωνία στον πόη των ανθρώπων, όπως έλεγε και κάποιος μεγάλος.
Ευχαριστούμε, συνάδελφε Κώστα. Ελπίζουμε κάποια άλλη φορά να τα ξαναπούμε, να έχουμε περισσότερη ώρα. Σε καληνυχτίζουμε.
Να είστε καλά, συνάδελφοι. Καλό βράδυ σε εσάς και στους ακροατές σας. Ψηλά το κεφάλι και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Θα νικήσουμε τελικά, γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας.
Γεια σου, Κώστα. Γεια,
γεια σου.
Γεια καλά, Κώστα.
Τα πορτοκάλια πουλιτά, τα μήλα πεταμένα, κι οι γέροι στα μπαλκόνια τους σαν φύλλα μαραμένα. Αχ, πατρίδα μου καημένη, πια κατάρα σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη, πια κατάρα σε βαραίνει. Και εμείς στην πόλη μια ζωή υπάλληλοι και εργάτες, να κουβαλάμε όλη μερής τα αφεντικά στις πλάτες. Αχ, πατρίδα μου καημένη, κι ακατάρα σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη, κι ακατάρα σε βαραίνει. απ' έξω από την πόρτα μας η ξένη σούρτα φέρτα, το αίμα των υδρότα μας να πίνουνε αφέρτα. Αχ, πατρίδα μου καημένη κι ακατά σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη κι ακατά σε βαραίνει. Για κατάρα σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη.
Συνάδελφοι, εδώ σε αυτό το σημείο να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ακούσατε την εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα. Γεια σας.
Ταξιδέψαν σε ένα χαρτί τις λέξεις είχαν δέρμα, την φτάσαν ως το τέρμα του δρόμου τη γραμμή. Έχουνε μνήμες ανοιχτές που τρέχουνε τα βράδια. Τις κλείνουνε με χάδια, τις καίνε με φωτιές. Όσοι δεν τα παράτησαν στη μέση, με ένα μόνο πέταξαν φτερό. Μισά κορμιά τον κόσμο έχουν χωρέσει και με τα δάχτυλα μετρήσαν το νερό. Όσοι δεν τα παράτησαν στη μέση, με ένα μόνο πέταξαν φτερό. Για άλλο ουρανό άνοιξανε το βήμα, και την κρυφή τους πείνα χορταίνουν με καπνό. Δεν τα παράτησαν στη μέση, με ένα μόνο πέταξαν φτερό. Μισά κορμιά το κόσμο έχουν χωρέσει και με τα δάχτυλα μετρήσαν το νερό. Όσοι δεν τα παράτησαν στη μέση. Με ένα μόνο πέταξαν φτερό.